слухаєте подкаст Громадського радіо.
Президентські вибори в сусідній Польщі. Там до другого туру залишається 10 днів. Сьогодні вийшли результати опитувань перед другим туром. І чинний президент Анджей Дуда на кілька відсотків випереджає свого конкурента, опозиціонера Рафала Трускавського. Ми поговоримо про ситуацію, яка склалася у Польщі напередодні президентських виборів, зараз з Олександром Шевченком, аналітиком Європейського центру неурядових проєктів. Пане Олександре, доброго вам вечора.
Доброго вечора, вітаю.
Розкажіть більше про те, як оцінюють в польському суспільстві ці вибори і вибір між двома політиками. Які вони прихильники Анджея Дуди, які прихильники опозиціонера Рафала Трускавського, і якою є ситуація, на вашу думку?
Насправді той поділ польського суспільства, який ми спостерігаємо зараз, він не є новий, і ця дуополія між партією «Громадянська платформа» та партією «Право і справедливість», ці дві партії представляють, власне, Рафал Трускавський і Анджей Дуда, і ця дуополія вже більше 10 років існує в Польщі, фактично майже така двопартійна система, є партії менші, які певний відсоток мають і певне представництво в парламенті, але основні дві партії – це саме «Громадянська платформа» та «Право і справедливість». Ці вибори, вони були доволі унікальними, і вони є доволі унікальними через події, пов'язані з коронавірусом, тому що спочатку вибори мали відбутися ще 10 травня, але після того, як кандидатка тодішня від «Громадянської платформи» Малгожата Кидава-Блонська оголосила, що вона буде бойкотувати ці вибори, якщо ПІС їх проведе в такий спосіб, як вони хотіли, тобто поштою. Після цього легітимність таких виборів 10 травня, вона була поставлена під питання. І «Право та справедливість» після ряду політичних інтриг, я б сказав, чи скандалів, вони були змушені перенести ці вибори зараз на літо, на кінець червня і початок липня. І цим скористалася, власне, «Громадянська платформа», яка зробила дуже успішну заміну кандидата замість Кидави-Блонської, яка, власне, через той заклик до бойкоту втратила дуже великий відсоток своїх прихильників. І навіть в певному моменті були такі опитування, котрі говорили, що кандидат від «Громадянської платформи» не вийде до другого туру. Це все змусило демократів з «Громадянської платформи» змінити свого кандидата на Рафала Трускавського, і це дуже змобілізувало їхній електорат, і, власне, завдяки цьому, і завдяки доволі такій жорсткій риториці Рафала Трускавського, чиїм гаслом основним стало гасло «досить з нас», тобто досить цього авторитарного стиля правління «Права і справедливості», демократам вдалося завдяки цьому змобілізувати власний електорат і набрати 30% у першому турі. Насправді, ви сказали про соцопитування, але передбачити, хто переможе, це майже неможливо в польських умовах. Так було завжди. 5 років тому усі соцопитування давали впевнену перемогу тодішньому президенту Броніславу Комаровському, але виграв Анджей Дуда. Зараз ситуація дуже непевна, фактично суспільство поділене 50/50, і від того, як зараз буде тривати політичний процес перед цим другим туром, ще 1.5 тижня залишилось, від того, як відбудуться і чи відбудуться дебати, від того, як вийде чи не вийде змобілізувати Рафалу Трускавському увесь протестний електорат і забрати ці протестні голоси, від цього, власне, буде залежати результат виборів. Але сьогодні я б не вирішився прогнозувати, хто буде переможцем виборів.
Це говорить Олександр Шевченко, аналітик Європейського центру неурядових проєктів. Для наших слухачів, які зараз громадську хвилю чують у своїх приймачах, я нагадаю, що ми говоримо про президентські вибори у сусідній Польщі, можна телефонувати у ефір 0800 750 490. Можливо, ми не зачіпаємо якесь важливе питання, яке ви хотіли поставити, писати нам у Viber 067 67 404 76. Пане Олександре, як би ви описали поділ між людьми, які голосують або будуть, мають намір голосувати за одного і за іншого політика? Ви сказали, що цей поділ в Польщі не новий. Якщо так, то коли він сформувався, в чому його причина і як його видно в цілому?
Дивіться, це поділ між консервативною частиною суспільства і між більш демократичною. Він сформувався ще близько 10 років тому, після того, як Польща стала членом Європейського Союзу. І коли, власне, ця мета була досягнута, постало питання перед польським суспільством, а далі що? А далі як саме Польща має розвиватися? Чи Польща далі має, власне, бути таким союзником країн Західної Європи, тобто Франція, Німеччина і так далі. І чи далі вони такими мають бути менторами для Польщі, чи все ж таки Польща має шукати якийсь свій особливий шлях і навіть бути лідером східноєвропейського регіону. І, власне, якщо за перший такий путь за нього ратують демократи з громадянської платформи, то консерватори, справа та справедливості, вони акцентують саме увагу на тому, що в польському суспільстві, в польському соціумі є унікальне. Вони говорять про те, що Польща вже виросла з цих коротких штанців, так, і вона вже не має сліпо йти за Німеччиною чи за Францією, а вона може сама бути регіональним лідером. І одним з досягнень Анджея Дуди, яким він, власне, користується і пишається в цій передвиборчій кампанії, це є створення ініціативи «Тримор'я», яка повстала ще в 15-16 році, яка об'єднує 12 країн від Балтійського до Адріатичного морів. І хоча ця структура зараз, ця організація, вона має лише такий інфраструктурний характер, але насправді право та справедливість представляються так, що Польща вже стає потихеньку лідером цього регіону. І ця конфронтація з Німеччиною, з Європейською комісією, з офіційним Брюсселем, з офіційними структурами Європейського Союзу, до якої доходило останні роки через судову реформу в Польщі, право та справедливість не бачить в цьому взагалі проблеми, не бачить великої трагедії. Вони відкрито можуть говорити, що таке наше бачення Європи, якщо це комусь не подобається, ну, то це взагалі не наші проблеми. Громадянська платформа і демократи, вони говорять, що таким чином право та справедливість, вони просто звертають демократичні процеси в Польщі, вони роблять Польщу такою авторитарною країною, і вони, власне, Рафал Трускавський обіцяє те, що він відновить нормальні ділові стосунки з країнами Старої Європи. Ну, а загалом, знову-таки, відповідаючи на ваше питання, це поділ між демократами і консерваторами.
Ця конфронтація, вона виливається в напругу в суспільстві перед виборами?
Ну, звісно, як перед кожними виборами є певна напруга, всі з усіми сваряться, але знаєте, я колись почув у одного польського політолога такий вислів, що чим наші такі спори політичні відрізняються від українських, ми сваримося одне з одним, але ми не готові вбивати одне одного. Тобто такий спор політичний він є, дійсно, але сказати, що це якийсь критичний розкол, чи сказати, що абсолютно неможлива співпраця між двома таборами, я б так не сказав. Це все ж таки спор в рамках демократичної країни. Більше того, я так скажу, трошки відхиляючись від теми цієї дуополії, буквально вчора, якщо я не помиляюся, відбулася взагалі доволі дивна для мене картина, коли Рафал Трускавський зв'язався через скайп з кандидатом, який посів третє місце, з Шимоном Головнею, який був незалежним кандидатом і набрав 13% голосів. І зараз від того, кому ці 13% підуть, залежатиме, власне, в великій мірі, хто виграє ці вибори. І він з ним зв'язався, і це була 40-хвилинна розмова, така виключно про програму Шимона Головні, і Трускавський відповідав на питання Головні і говорив про те, з чим він погоджується, чим він не погоджується. Можливо, зараз такої фахової і дійсно приємної дискусії неможливо уявити між Трускавським і Дудою, так, це правда. Але в цілому рівень цих політичних спорів, політичних дебатів в Польщі, він є доволі високий і він відповідає стандартам демократичної країни і демократичного суспільства.
Але дебати, вони в цілому між кандидатами були, правильно?
Дивіться, в першому турі так було навіть два рази були дебати. Перший раз ще перед отими виборами, які мали відбутися 10 травня. Там була трохи така абсурдна ситуація, що за кілька днів до 10 травня ніхто не знав, чи відбудуться ці вибори чи ні. Але дебати відбулися тоді. І також відбулися перед першим туром. Це були дебати усіх кандидатів, тобто там приймали участь 11 кандидатів. І це не були дебати, вони не дебатували один з одним, вони просто відповідали на питання ведучого. Зараз цікаве питання, чи будуть зараз дебати Дуди та Часковського, тому що Дуда відмовився йти на дебати, які хотіли організувати опозиційні та незалежні телеканали польські. І Часковський отримав, і ці дебати, до речі, мали відбутися сьогодні, але Дуда відмовився. А Часковський отримав від державного телебачення, від ТФОП, запрошення на 6 липня на теледебати, але ну, не зрозуміло, з який буде формат цих дебатів. І за останні роки ТФОП, державне телебачення, воно стало такою пропагандистською махіною права і справедливості, тому власне є так, ну, є такі думки, що можливо ці дебати будуть так зроблені, що буде ведучий задавати питання, які будуть, умовно кажучи, мочити Часковського, і навпаки жодного невигідного для Дуди питання не буде. Така можливість є, і чи піде на це Тарас Часковський, невідомо, і тому, чи відбудуться ці дебати, зараз питання. Я думаю, що Часковському варто було піти на ці дебати, адже зараз йде боротьба, власне, за ту частину суспільства, яка сумнівається. Свій ядерний електорат Дуда має, і Дуда його не втратить, його не вийде переманити на бік Часковського. Але якщо він не прийде на ці дебати, ну, то це буде прояв слабкості, я вважаю так. Тому ну, я думаю, що Часковський все ж таки погодиться, і 6 числа ми побачимо дебати, не знаю в якій формі, але на державному польському телебаченні.
Чого чекає зараз суспільство? Яких рухів, слів від кандидатів? Ви говорите про певний відсоток електорату, який сумнівається, який пішов на попередньому турі за альтернативним кандидатом. Які слова зараз їх можуть переконати, одних і других?
Ну, дивіться, Шимон Головня – це, власне, той кандидат, за чиї голоси буде боротьба, тому що всі інші кандидати там більш-менш зрозуміло, за кого їхні прихильники будуть голосувати в другому турі. Четверте місце зайняв Кшиштоф Босак, праворадикал, і його виборці абсолютно точно не будуть голосувати за Часковського, і їм єдиний вихід для них – це голосувати за Дуду. Так? Далі йде Роберт Бєдронь, Владислав Кошиняк-Камиш, тобто це люди з такого з лівого флангу політичної думки, і їхні голоси точно підуть на Часковського. Що стосується Шимона Головні? Це колишній журналіст, колишній публіцист католицький, в якого дуже багато серйозних релігійних книжок на релігійні теми. Після того він також працював на польському телебаченні і вів розважальні програми, щось на кшталт аналога польського X-фактора, і через те Головню на початку кампанії порівнювали з Володимиром Зеленським. Зрештою, він сам був не проти таких порівнянь, хоча, ну, на мою думку, це не дуже доречні порівняння. І він позиціонував себе так, як опозиційний абсолютно до Дуди, але також він, тобто, говорив, що вибір між Дудою і Часковським – це вибір між зламаною рукою і пожежею в домі. Ідеологічно це поєднання консервативних цінностей, так, які дуже популярні є в Польщі, з цінностями демократичними. Так. І які зараз слова треба знайти Часковському, щоб переконати прихильників Головні? Напевне, треба десь відірватися від власної партії, тому що вчора, коли ці дебати були, Головні один з пунктів, які були принципові для Головні, це призначення на керівні посади в адміністрації президента Польщі людей позапартійних і також позапартійність президента. Тобто зараз 5 років у Польщі був президент, який був підпорядкований керівництву права і справедливості. Всі знали, що президент Дуда, але головна людина в країні – це Ярослав Качинський. І власне, електорат головний, він був проти того, щоб президентом був Часковський чи хто завгодно з громадянської платформи, але реальне керівництво України – це було керівництво партії. Тобто десь треба йому дистанціюватися від власної партії, десь треба стати понад цими партійними поділами. І тоді, я думаю, що буде шанс власне, на те, щоб отримати значний відсоток голосів Шимона Головні.
І ще таке питання, наскільки уважно стежить за цими виборами Європейський Союз і що означатиме вибір одного чи іншого кандидата Польщею для стосунків Польщі і ЄС?
Ну, дивіться, звісно, Європейський Союз дуже слідкує за цими виборами, тим більше з огляду на останні непрості відносини Польщі з офіційним Брюсселем. І більше того, перенесення виборів з 10 травня на літо, на кінець червня, воно частково, напевно, було пов'язане також з тиском Європейського Союзу. Адже якби Дуду вибрали б 10 травня на виборах, в яких не брала участь опозиція, фактично бойкотували. То було питання легітимності Дуди. Якби Дуда 5 років був би президентом, якого не зрозуміло, чи визнавали б європейські партнери чи ні, ну це була б ситуація дуже складна для Польщі, і Право справедливість на це не пішли, тому, можливо, тут вплинуло також тиск зі сторони Європейського Союзу. Вибір Часковського, звісно, означатиме часткове пом'якшення стосунків з Європейським Союзом. Часковський, напевно, постарається налагодити відносини з офіційним Брюсселем, з Німеччиною, з Францією. Більше того, одне з зобов'язань, яке взяв на себе Часковський, це ветувати усі законопроекти, які вважаються цим демократичною частиною суспільства, як законопроекти, що йдуть проти демократичних засад. Тобто, передусім мова йде про законопроекти, що стосуються цієї відомої судової реформи. Напевно, ця реформа зараз, якщо виберуть Часковського, точніше, вона призупиниться, і, напевно, варто було б очікувати пом'якшення стосунків з офіційним Брюсселем. Якщо виберуть Анджея Дуду, ну, то, в принципі, я думаю, ситуація не зміниться. Така ж буде напруга і далі. Також головним другом Польщі це будуть країни, власне, Східної Центральної Європи, передусім Угорщина, з якою доволі теплі зараз стосунки у Права і справедливості. Тобто, якщо виберуть Часковського, то напевно відносини поліпшаться. Якщо виберуть Дуду, то великих змін чекати не варто.
У нас залишається 2 хвилини, трохи більше, у ефірі до кінця цієї розмови. Запитаю ще, а що для України? Ну, не можемо не запитувати про такі речі. Що можна спрогнозувати?
Дивіться, це багатовимірне питання, напевно, трошки більше, ніж на 2 хвилини. Що стосується підтримки Польщею України на міжнародній арені, я думаю, так чи інакше, Польща буде надалі підтримувати Україну, тому що і Право, і справедливість, і громадянська платформа, вони це декларують, і вони визнають давній польський принцип, що незалежна Україна – це запорука незалежної Польщі, тому вони абсолютно є зацікавленими в тому, щоб Україна була незалежною і сильною країною. Другий вимір цього питання – це історичні питання, це історичні проблеми, і тут, якщо Право і справедливість, вони одразу реагують на все, що їм не подобається в історичних питаннях, в тому, що вони вважають, що стосується Польщі, тобто те, що вони називають глорифікацією УПА, там, глорифікація Бандери. Вони на це дуже гостро завжди реагують. І через це у нас в певному періоді, в останні роки, просто стосунки були замороженими, на жаль. Громадянська платформа і демократи, вони більш лояльно до цього ставляться, тобто вони десь можуть промовчати, десь не зреагувати. Це не означає, що вони приймають таке бачення історичної політики. Ні, польське суспільство в цьому одностайне, і вони одностайно трактують роль УПА, але громадянська платформа і демократи, власне, власне, для збереження незалежної сильної України, вони готові це питання замовчувати. Третій вимір – це українські мігранти в Польщі. І тут, якщо зі сторони ПІС і зі сторони нинішньої влади бракує діалогу в стосунку до мігрантів, то Часковський, він якраз дуже такий заангажований в діалог з українською меншістю в Польщі. Тобто ще коли перед тим, як він вступив на посаду мера Варшави 2 роки тому, коли він вже був вибраний, він одразу зустрівся з українцями в Варшаві, в українському домі. Зараз під час виборів президентських він на одному з виступів він просто звернувся до українців в Польщі, він сказав їм дякую за те, що ви є, за те, що ви поряд з нами, і сказав, що досить з нас ділення польського суспільства, що усі ми є, хто тут не мешкає, українці.
Пане Олександре, а ми будемо дякувати вам. Дякую вам за цю розмову, і ми будемо стежити за ситуацією у Польщі. Там до другого туру президентських виборів лишилося не так багато, 10 днів. Будемо знати вже скоро, що буде далі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.